Hai sete días, acompañados desta mesma sintonía, falábamos da morte, un tema que non sempre é doado de falar, pero que forma parte tamén da vida, motivo polo que Ana Tierra tamén nos lo achega a través deste espazo, deste de dentro a fora, que nos acompaña todos os vernos na Radio Municipal. Bos días.
Bos días, Susi. Novamente, gracias por este momento, este espazo.
Dicía eu que non é doado falar da morte, aínda que é un tema que debe estar presente, porque todos os días vemos como a xente se vai, como a xente nos deixa, e forma parte do día a día, non?
Efectivamente, Susi, a morte é un tema que hai que ter moi presente, non? E que habitualmente o temos como moi, moi alleo a nosa realidade, non? Procuramos como esquivalo, non falar diso, a ver se así como que non a chamamos, non? Para que veña a visitarnos. E para min é importante ter algo claro, unha afirmación absoluta que para min é morrer, e non hai que darlle máis voltas. É dicir, a veces tratamos de idealizar a morte ou de poñela bonita para ver se así nos gusta e así a aceptamos, non? Especialmente cando ya tratamos de explicar os nenos, non? Porque os nenos teñen esa etapa de preguntar todo por qué, e tamén teñen curiosidade por saber que son certas cousas, non? Entre elas a morte. E habitualmente non sabemos como explicarlle a un neno que é morrer. Buscamos similitudes ou poñemoslle exemplos como que dormir, que pechar os ollos. A veces pois ya poñemos demasiado fermosos nenos, ¿no? E iso non, a ver, pode ser positivo e non tan positivo, decir que un neno debe ter sobre todo os pés na terra e a cabeza no ceo, decir que sean conscientes da realidade, pero que non deixen por iso de ser creativos. Entón, para que realmente pisen a terra, teñen que aceptar que a morte forma parte da etapa da vida, que é natural, que ao seu redor van a contemplar moitas mortes sin darse conta. É dicir, imagínate que plantas unha flor, non? Que florece en primavera, vale? Pero logo vai pasar ata outono, por exemplo, e morre para volver a nacer na próxima primavera. Por exemplo, exemplos moi claros, é dicir, a morte está presente en todos os momentos das nosas vidas, pero non somos conscientes de esa morte que está integrada na paisaxe que contemplamos. É dicir, vivimos un pouco como pensando na eterna xuventude, pensando en outras cousas, pero non somos conscientes de que se ti vas habitualmente á natureza, ti podes contemplar as diferentes mortes, que un neno debería telo presente todos os momentos, e non telo idealizado. É dicir, morrer é morrer.
Dís de todos os xeitos que morrer é morrer, pero haberá quen polas súas creencias che poña esa afirmación pois en dúbida, non?
Pois sí, porque ao final cada un é libre de creer nas cousas que elixe creer, pero tampouco se pode, digamos que como que rechazar unha evidencia natural, decir, vivimos para morrer e todos compartimos ese destino. Ningún ser humano se escapa do seu propio destino, decir, naces, eres un ser vivo, biodegradable, con a data de caducidade, e cando chega ese momento, morres. Iso, despois o que pasa máis alá da morte, porque normalmente sempre pensamos en que pasa unha vez que morres, en lugar de estar pensando que pasa despois da morte, céntrate máis na vida, mentre estás vivo. Cando morres, te ocuparás de saber o que pasa máis alá da morte, non? Pero mentre estás vivo, ocúpate de saber vivir o mellor posible. Entonces, si yo plantexamos a un neno, morrer é morrer. A mí gustame ese símil de decir, mira, o teu único fogar no que vas a vivir o resto da tua vida vai ser o corpo humano no que vives. Iso é o teu fogar. Podrás vivir en diferentes lugares do mundo, poderás vivir en diferentes casas, apartamentos, pisos, o que ti te propoñas. Pero o único fogar onde vas a vivir é o teu corpo. E o teu corpo o vas a disfrutar, pero non é teu, porque chegará un momento que o tens que devolver a terra. E no momento que aceptas iso, a túa perspectiva cambia. É dicir, cambia a túa dirección, donde ti te enfoques. É dicir, tens que aceptar que a túa responsabilidade é cuidar o teu fogar, e cuidar a túa casa, esa casa é o teu corpo. Despois podrás vivir, mudarte, compartir piso, compartir, pero o teu corpo é sagrado, en ese aspecto. É dicir, e ademais non é teu. O tes como de usufrutuario, eres usufrutuario do teu corpo, porque chegado o momento vai volver á terra, vai se descompoñer, e seguir formando parte da natureza. No momento que ti aceptas algo tan natural e tan básico, abres a tua mente a moito máis a vida.
Pois ese sería o obxectivo, un pouco xa o indicabas hai sete días cando falabas da necesidade de vivir o momento, de aproveitar o tempo que estamos aquí ou agora e non pensar no futuro porque non sabemos que vai pasar. Ao fin e ao cabo, ao final vai ser sempre a morte e podería ser moito máis próximo do que desexamos, non? Pero dicías, os nenos, falarlle deste tema aos máis pequenos, facelo tan só cando les preguntan, non?
A ver, sí, porque eles teñen as súas propios procesos, as súas propias asimilacións da vida, non? E chegará un momento en que eles, por lo que sea, porque un amigo do seu colexio, alguén cercano, pois está nesa etapa, vai preguntar. Efectivamente, non te vas a adiantar as preguntas dos nenos. É dicir, chegará un momento que o neno, por propia curiosidade, vai a facer esa pregunta. En ese momento é o momento de sentarse, explicar de maneira natural. A veces queremos idealizarlle as cousas aos nenos. E os nenos, no momento en que te lle explicas as cousas con naturalidade, con realidade, eles o aceptan e teñen unha capacidade de aceptación maior cos adultos, porque eles non teñen, a maior parte deles non teñen concepto de bo, malo e demais. Iso yo oculcamos aos adultos. Entonces, no momento en que ti lle explicas a un neno de maneira natural a morte sin medo, con aceptación, é o que van a ter cando sean adultos. Esa aceptación, esa integración no seu propio ser da morte e da vida.
O que pasa é que algúns poden vivir con certa ansiedade o feito de que esa morte supón desaparecer, xa non eles mesmos, porque non creo que sexan quen de pensar iso, pero si de pensar o meu avó vai morrer, porque claro, sempre van a situálo como tocará ya el antes que a min.
Efectivamente, pero tamén hai maneiras de explicarlle de que ao final as persoas que nos amamos, que son parte da nosa vida, van a ser o resto das nosas vidas, porque o recordo que nos temas desas persoas van nos acompañar ata a nosa propia morte. Entonces, que é importante decirlle, bueno, non pasa nada, ti pasa o maior tempo posible con esa persoa, comparte os vos momentos e quédate con iso, porque iso é o que che vai acompañar ata que ti morras. Porque as persoas morremos físicamente, pero o recordo desas persoas habitan en nos o resto das nosas vidas. E poder decirlle iso a un neno é darlle unha liberdade importante. É dicir, non apegarse ás persoas, pero sí ser conscientes dos momentos presentes, dos momentos que disfrutas con esas persoas. E iso ninguén xo vai arrebatar.
Porque algo que teríamos que asimilar os maiores, non?
Efectivamente, porque somos primeiros adultos os que non sabemos vivir desa maneira, é dicir, nos mesmos rechazamos a morte. A veces non tanto a nosa como dos nosos seres queridos, non? Que a veces non sabemos como asimilar esa dor, esa suposta perda dos nosos seres queridos. E que importante é dicir, bueno, pase o que pase, eu llevo a dicir o que sinto a esa persoa. E vou facer por ter bons momentos con esas persoas. Porque non só por eles, sino por nós mesmos. Porque o día de mañá que esas persoas xa non estén nas nosas vidas, o que nos vai quedar é o recordo, os momentos compartidos, os sentimentos expresados. Que importante iso, porque iso é a verdadeira riqueza que nos vai acompañar ata que nos morramos.
Pois quedámonos con eses consellos para grandes e para os cativos non, para os cativos e máis ben para que os maiores lle expliquen todo isto, lle trasladen todo isto que un pouco ves de resumir no espazo de hoxe, adicado novamente á morte, que dá moito de sí.
Eu digo que é un tema moi importante que habitualmente non se fala no noso entorno, nos nosos círculos de amizades, e para min é importante falalo. É importante porque o aceptas, o integras, o tes máis o día, non lle temes, porque aquilo do que non falamos moitas veces é un medo que nos temos escondido, non queremos falar de certas cousas, a ver si non falamos non nos sucede. Iso non é así. É dicir, a morte está aí, e forma parte da vida, e non a podemos rechazar no noso presente. Non quere dicir que vivas pensando na morte, sino que a tes integrada e o aceptas, que en calquer momento pode ser. cando lle empezas a perder ese medo á morte, vives de outra maneira. E que é importante iso, non só para nós, sino para a nosa maneira de vivir, de compartir os momentos, porque no momento en que ti eres plenamente consciente de que a morte existe, de que está aí, de que te acompaña en cada paso, de que non sabes en que momento che vai dicir aquí se acabou o que se daba, isto é o fin da túa vida, empezas a vivir con máis intensidade. Por que esperar o que xa decía no outro programa, non? Uh-huh. Decir, por que esperar a ter un diagnóstico, a ter aí unha data concreta, senón aprender a vivir con máis intensidade a nosa vida e máis honestamente?
Pois un consello que xa nos facías hai sete días, que reiteramos hoxe, quen sabe, igual o volvemos lembrar, nunca está de máis. Ana Tierra, grazas por estar con nós.
Gracias a ti, Susi, novamente.